Bunu Şuranın nümayəndəsi bugün Benqazidə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib və artıq istintaqın başlandığını qeyd edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Gələn ayın sonu Azərbaycanda seçkidir, bələdiyyə seçkiləri. Düzdür, bu boşalan yerlərə seçki olsa da ortada nə azından çox düz 464 bələdiyyə yeri var. Namizədlərin sayı da bundan 3 dəfə çoxdur. Amma bu seçkinin abavası hələ ki elə də hiss olunmur. Seçki niyə səssiz gəlir sualına Durna Səfərli cavab arayıb.
Noyabrın sonunda boş yerlərə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycanda ana müxalifət partiyaları təkrar əlavə və yeni bələdiyyə seçkilərinə qatılmaq fikrində deyil. Bu barədə partiya yetkililəri Azadlıq Radiosuna məlumat veriblər. Müsavat başqanı Mavinə Gülağ Aslanlı deyir ki, partiya olaraq seçkiyə qatılmaq qərarı verməsələr də ayrı-ayrı üzvlərinin seçkidə iştirak edib etməməsinə də müdaxilə etmirlər.
Aldığımız məlumat da ondan ibarətdir ki, həmişə olduğu kimi bu seçkilərdə də qabaqcadan çatışqanlıq elementləri görünməkdədir və hələ ki müsavatçılardan bu seçkilərdə iştirak eləmək arzusunda olanlar yoxdur.
Gülağa Aslanlı deyir ki, müsavatçıların namizədliklərini irəli sürməyə maraq göstərməməyinə digər səbəb isə seçki komissiyalarının tərkibində hakim partiya üzvlərinin üstünlük təşkil etməsi, bələdiyyələrin statusunun aşağı olmasıdır. Onun cəbhəçi həmkarı Fuad Qəhrəmanlı da eyni fikirləri paylaşır. AXCP sədrinin müavini bildirir ki, bundan əvvəl prezident parlament və bələdiyyə seçkilərində total saxtakarlıq müşahidə etdikləri üçün təkrar seçkilərə qatılmaqda maraqsızdılar.
Ölkədə seçki situasiyası əvvəlki dövrdən müqayisədə dəyişmədiyindən, əslində daha da pisləşdiyindən bu seçkilər də kütləvi sürətdə saxtalaşdırılacaqdır və xalq cəbhəsi belə bir saxtakarlıq prosesində iştirak etməklə hər hansı ciddi siyasi nəticə olacağını düşünmür, gözləmir. Bu seçkilərdə iştirak edib hər hansı nəticə nail olmaq belə heç nəyi dəyişmir. Çünki bələdiyyələr qanunvericilikdə onlara verilmiş funksiyalar yerinə yetirmək iqtidarında deyirlər. Onlar icra hakimiyyətinin tapışıqlarını icra edən qurum kimi fəaliyyət göstərirlər.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri seçki eksperti Hafiz Həsənov isə deyir ki, seçkinin ədalətsiz keçirilməsi ehtimallarına baxmayaraq, alternativ siyasi qüvvələrin iştirakı bir neçə məsələdə faydalıdır.
Bu seçkilərin necə keçirildiyini sübut eləmək üçün belə bir iştirak vacibdir. Məsələn, mən istəyərdim ki, müxalif siyasi qüvvələrdən bu seçkilərdə iştirak edən olsun ki, sabah bu seçkilərin necə keçirilməsi ilə bağlı bir ortaya nəticələr qoymaq olsun. Bunu da təbii ki, seçkilərə girməklə müəyyən eləmək olar. Alternativ siyasi qüvvələrin iştirak etmədiyi seçkilərdə baş verən pozuntuları sübut edəcək sənədlər də ortaya çıxmır.
Hafiz Həsənovun fikrincə, ölkədə seçki ab-havası hiss olunmur. Ekspert bunun səbəblərindən danışır.
Birincisi, ədalətli seçkilərin keçirilməsinə inamın olmaması. İkinci bir məsələ, bu seçkilərin təkrar seçkilər olması. Və üçüncü bir məsələ də hesab edirəm ki, ümumiyyətlə seçki praktikasında və seçki qanunvericiliyində nəinki irəliyə doğru addımların olmaması, hətta geriləmələrin olması, yəni mənfiyə doğru dəyişikliklərin edilməsi. Əslində, Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin özü bir qədər sönük keçirilir. Onda ki, qala bələdiyyələrə əlavə təkrar və yeni bələdiyyələr üzrə seçkilər.
Təkrar bələdiyyə seçkisinə 10 namizədlə qatılan hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Zahid Oruc deyir ki, 30 noyabr seçkisi lokal olduğu, bələdiyyə institutunun formalaşmaq baxımından bir sıra problemləri olduğu üçün respublika miqyaslı seçkilər qədər ajiotaj yaratmır. Onun fikrincə, müxalifət partiyalarının bu seçkiyə qatılmaması əyalətlərdə resurslarının olmaması ilə əlaqədardır.
Bələdiyyə seçkiləri sırf lokal ərazilər üzrə olduğundan, partiyalarsa ölkənin bütün miqyasda əhatə edə bilmədiyindən, əyalətlərə gedib çıxa bilmədiklərindən, bu seçkilərdə bir sıra hallarda iştirak edə bilmirlər və məhz bunu siyasi amillərlə izah eləməyə çalışırlar. Bu məsələni hakimiyyət əleyhinə bir prosesə çevirmədən hamı çalışmalıdır ki, bu qurum, yəni bu qeyri-hökumət təsisatı kimi desentralizasiya üçün başlıca məna daşıyan bələdiyyə qurumları formalaşsın.
Zahid Oruç hesab edir ki, belediye seçkilərinin hədsiz siyasiləşməsi yanlışdır. Çünki bu seçki hakimiyyət məsələsini həll etmir. Noyabrın 30-da keçiriləcək təkrar əlavə və yeni belediye seçkilərinə qatılan şəxslərdən 1365-nin namizədliyi qeydə alınıb. Namizədlərin 591-nin ali, 9-unun natamam ali, 532-nin orta, 236 nəfərinin isə orta ixtisas təhsili var. Qeydə alınan 1365 namizəddən 702-si Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Digər yerləri Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından 20, Anavətən Partiyasından 10, Böyük Qoruluş Partiyasından 10, Sosial Rifah Partiyasından 8, Ümid Partiyasından 4, Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasından 3, Demokratik İslahatlar Partiyasından 1, Vətəndaş Birliyi Partiyasından 1 nəfər tutur. Qeydə alınanlardan 274 nəfər qadındır. Seçki 330 bələdiyyə üzrə 464 yerə keçiriləcək. Ölkədə sonuncu bələdiyyə seçkiləri 2009-cu ildə keçirilib.
Turna Səfərli qarşıdan gələn bələdiyyə seçkilərindən danışdı. Bu seçkilərin apavası hələ hiss olunmasa da və müxalifət partiyalarının bəziləri seçkilə iştirakda maraqlı olmasa da Seçki Azadlıq Radiosunun efirində və internet səhifəsində olacaq azadlıqradiosu.az ünvanında.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM bu cümə axşamı saat 11-də sizin görüşünüzə gələcək. Hələli isə kontekst proqramı davam edir. Avropa Birliyi liderləri xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi dünən axır ki, borc böhranı ilə bağlı razılığa gəldilər və Avrozonası ən azından indili dərin nəfəs aldı. Ancaq yaradılan yardım fondu bundan sonraki problemlərə də çarə ola biləcəkmi və Yunanistanın borclarının bağışlanması, silinməsi başqalarına pis nümunə olmayacaqmı? Elxan Əsibli bu suallara cavab arayır.
Avropa ölkələrinin fövqəladə sammiti borc böhranının həllində prinsipial razılığa gələ bildi. Sammitin yekununda Fransa prezidenti Sarkozy deyib. Mənim fikrimcə, güclü nəticə gözləyən bütün dünya rahatlandı. Biz güclü nəticəyə gəldik. Mənim fikrimcə, Yunanistanın borc böhranına layiqli və ambisiyalı cavab verdi. Bazarların reaksiyası da müsbətdir. Avronun dollara nisbətən məzənnəsi sammit başlananda 1,38 dollar idisə, sammitdən sonra 1,40 oldu. Sazişin əsas məqamları nədir? Sazişə görə Yunanistana borc verən özəl banklar bu borcun 50%-ni bağışlamağa razı olurlar. Bununla Yunanistanın borcu 2020-ci ilə daxili məhsulun dırnaqarası cəmi 120% olacaq. Borc bağışlanmasaydı bu 186% olmalı idi. Borcun bağışlanması, bankın ona çatacaq puldan imtina etməsi maliyyətçilərin jargonunda, əgər Azərbaycan dilində desək, saç kəsmək və ya tük qırxmaq və bəlkə də ütməkdir. Bu ifadədən geniş istifadə edən Qərb mediası yazır ki, Yunanistanın borc problemini bankları 50% ütməklə həll elədilər. Bankları buna razı salmaq isə təbii ki, çox çətin olub, onlar ən çoxu 40%-ə razı idilər. Sazişin ikinci əsas maddəsi Avropanın maliyyə sabitliyi fondunun 1 trilyon avroya çatdırılmasıdır. Avropa Birliyinin prezidenti Van Rompuy deyir.
The leverage could be around 1 trillion.
Fond 1 trilyon avro civarında olmalıdır. Müəyyən bazar şəraitində investorların fonda pul verməyə necə cavab verəcəyi şəraitində. Göründüyü kimi, Avropa Birliyinin prezidenti müəyyən qeyri-müəyyənliyin də olduğuna işarə edir. Hazırda sabitlik fondu 440 milyard avrodur. Fonddan sabitliyə pullar xərcləndiyinə görə burada cəmi 250 milyard avro qalmışdı. Fondun artırılması yeni pul çapı hesabına olmayacaq, buna görə avro dəyərdən düşməməlidir. Fondun artırılması mürəkkəb və dolayı mexanizmdən olacaq. Avropa ölkələrinin borclarını alanlara xüsusi təminatlar, sığortalar təklif olunacaq ki, bunu həvəsləndirsinlər. İkincisi, özəl investorlar və eləcə də Çin kimi ölkələr sabitlik fonduna pul qoya bilərlər. Çin buna razılıq da verir. Sazişin üçüncü bəndi banklardan tələb edir ki, gələn ilin iyununa kimi öz kapitallarını 106 milyard avro artırsınlar. Bu, hansı ölkənin müflis olmaq və ya İtaliya, İspaniya kimi ölkələrdə borc böhranı yaranmağından qorunmaqda qalxan rolunu oynamalıdır. Sazişə əsas tənqidlər nədədir? Saziş borc böhranını hələlik həll elədi, ancaq sonra nə olacaq? Britaniyanın Daily Telegraph qəzetinin maraqlı və uzun başlığı var. Avronun qiyamət günü yaxınlaşır, ancaq bunu izah etmək çox yorucu və mürəkkəbdir. Qəzet yazır ki, Yunanistan müflisdir. Yunanistana borc verən banklar Almaniya və Fransa banklarıdır. Onlar da müflis ola bilər. Banklar pis vəziyyətə düşsə, pulu kimdən istəyəcək? Hökumətlər bankları xilas eləsələr, özləri Yunanistan kimi pis vəziyyətə düşməyəcək ki. İtaliyanın böyük borcları var. İtaliya müflisliyə yaxınlaşsa, Almaniya ona pul verəcəkmi? Sabitlik fondu artırılır, ancaq bütün bunlara nə qədər pul lazımdır, pulu kim verəcək? Daily Telegraph yazır ki, JP Morgan kimi nəhəng bankin bir təhlilçisini vəziyyət o qədər çaşdırıb ki, o vəziyyəti uşaq konstruktor oyunu olan Lego ilə izah etməyə başlayıb. Avropa Komissiyasının sədri Barroso isə deyir ki, sazişin bəndləri müstəsna addımlardır və addımlar müstəsna dövrdə atılır. Ona görə ki, Avropa heç vaxt bu vəziyyətə düşməməlidir. O deyir, Avropa öz maliyyə sabitliyini qorumaq üçün nə lazımdır eləyəcək? Mən həmişə demişəm, bu iş marafondur, sprint deyil.
İlxan Nəsibli, Avropadakı borc böhranı və iqtisadi böhranla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun Azadlıq Eko iqtisadiyyat səhifəsində oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda 9 günə bir uşaq evdən çıxır və qayıtmır. Yəni itmiş sayılır. Hələ bu rəsmi yox, qeydlərin apardığı statistikadır. Həmkarım Nüşabə Fətullayeva, itkin uşaqların neçəsi tapılır, onları hardan axtarmaq lazımdır və kimlər axtarmalıdır suallarına cavab arayıb, amma bu suallara cavab tapmaq da elə asan olmayıb.
İndi bu saat mən bayaq polislə də danışdım, bir şəkil zad vermişdi, söz verib ki, tapacaq onu. Üç bacının bir qardaşıdır, yeganə qardaşı.
Bakı sakini Sahib Babayevin 15 yaşlı oğlu oktyabrın 20-sində evdən çıxıb və neçə gündür ki, onun harda olması ilə bağlı məlumat yoxdur. Atası bununla bağlı oktyabrın 24-ündə polisə müraciət edib, hazırda o axtarışdadır. Azərbaycan il ərzində nə qədər uşaq itir, onların neçəsi tapılır, tapılmayan uşaqların aqibəti necə olur? Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansur Sürzadə deyir ki, bu tip məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması qanunla qadağandır.
Dediyimiz məsələ nə vaxtda hər hansı bir informasiya heç vaxt vermir. O konfidensial xarakter də var onun. O məlumatlar belə deyək ki, daxili istifadəçinə verilmiş məlumatlar ona görə verilir.
Azərbaycanda uşaq hüquqlarının qorunmasını həyata keçirən dövlət qurumu, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsidir. Komitənin sektor müdiri Lətafət Tağızadə deyir ki, onlara ümumiyyətlə itkin düşən uşaqlarla bağlı müraciət daxil olmayıb. Bu sahənin araşdırılması isə onların profilinə aid deyil.
Bizdə uşaqların hüquqlarının müdafiəsi var. Çox yox, qismən küçə uşaqları ilə bağlı, o da yenə bizim sahə deyil. Ancaq yəni nəsə bunlarla bağlı olur. Sonra uşaqların istirahətinin təşkili, müəyyən şeylər var ki, biz ona qarışa bilirik. Amma bu uşaqların itməsidir, kriminaldır da, o bizi deyil.
İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova da Azərbaycanda itən uşaqlarla bağlı onlarda hər hansı məlumatın olmadığını deyir. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov isə uşaqların itməsinə dair məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması və ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq edilməsini zəruri hesab eləyir.
Statistika ilə bağlı təəssüf ki, bizim də məlumata çıxışımız azdır, amma 2010-cu ilin yanvar ayında Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən qeyd olunmuşdur ki, Bakı şəhərində yalnız hardasa 47 uşaq itmişdir, onların 41-i tapılmışdır. Amma 6-sının taliyi o dövrdən hələ də məlum deyil. Bizim təşkilat yalnız bu 6-7 ay ərzində parklarda, zirzəmilərdə, vağzallarda reydlər keçirir hər axşamlar. Amma elə olur ki, biz o uşaqların bəzilərini heç görə bilmirik sonradan. Və əlbəttə ki, onların əksəriyyəti nə qeydiyyatı olur, nə ünvanları olur, onların itməsi, insan alverinin qurbanı olması, orqanların transplantasiyasına cəlb olunması, bunlar çox böyük risk altındadır.
Nabil Seyidov dövlət uşaq müdafiə sistemini təkmilləşdirməyə, uşaq hüquqları və onların müdafiəsini həyata keçirən dövlət qurumlarının nəticəni yox, səbəb aradan qaldırmağa çağırır. O təklif edir ki, bütün quru, hava, su, sərhəd keçid məntəqələrində sərhədi keçən uşaqların şəkilləri çəkilsin. Çıxan uşaqların geri qayıdıb qayıtmaması ilə bağlı məlumatlar toplansın. Uşaqlar sərhədi hər iki valideynin ölkənin notariuslarının təsdiqlədiyi razılıqla keçsinlər. Nabil Seydov deyir ki, az yaşlılarla işləyən komissiyaların polis uşaq inspektorlarının fəaliyyətini gücləndirməsinə ehtiyac var. Azərbaycanda müharibə dövründə əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş şəxslərin sayı 4043 nəfərdir. Onlardan 47 nəfəri, 17-si az yaşlı qız itkin düşərkən yetkinlik yaşına çatmamış uşaq olub. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası bu məlumatı 2011-ci ilin iyunun 21-də yayıb. Komissiya onda bildirir ki, əsir və girovluqdan 1400 nəfər azad edilib ki, onlardan 175 nəfəri uşaqdır. Azad edilən uşaqlardan 65 nəfəri az yaşlı qız olub.
Nüşabə Fətullayeva.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst davam edir. Azadlıq Radiosunu mobil telefonlar, internet səhifəsi, Türksat və Hotbird bəklərində və internetdən əlavə həm də qısa dalğada dinləyə bilərsiniz. Axşam 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu indi 15.56 MHz tezliklərində dinləyirsiniz, amma noyabrdan başlayaraq Azadlıq Radiosunun qısa dalğadakı tezlikləri dəyişəcək və bundan sonra 7.48 və 11.85 MHz tezliklərində noyabrdan Azadlığı dinləyə biləcəksiniz. Hələlik kontekst proqramı davam edir. Az öncə uşaqların itməsindən danışdıq, amma indi sıra böyüklərə gəldi. Rusiyanın cənubundakı, bizim şimalımızdakı, Şimali Qafqaz regionunda, xüsusən də İnguşetiyada son vaxtlar belə hallar çoxalıb. Orada uşaqlar yox, gənclər yoxa çıxır. Daha doğrusu hansısa maskalı adamlar tərəfindən yoxa çıxarılır. Ülker Akif qızı daha ətraflı.
Maka Poşova oğlunun sonuncu dəfə may ayında Nazranın toz torpaqlı, qarma-qarışıq mərkəzi küçələrindən birində görüb. Üzü maskalı, silahlı naməlum şəxslər işə gedərkən baş yolda onun maşınını saxlayıb. Şahidlərin sonradan Poşovaya dediklərinə görə naməlum şəxslər oğlunu zorla mini avtobusa mindiriblər. Mən hələ də səbəbinə başa düşə bilmirəm. Oğlum uşaqlıqdan özünü həmişə yaxşı aparıb. Heç vaxt yalan danışmayıb, oğurluq etməyib. İnsanların bəlkə də xoşuna gələ bilməyən onun möminliyidir. O çox mömin oğlan idi. Poşova etiraf edir ki, onun məhkəmə icraçısı işləyən və iki uşağı olan oğlu qeyri-qanuni nəsə edə bilər. Amma deyir ki, bu ölkədə kimisə ittiham etmək üçün qanun var. Deyir ki, yeganə bilmək istədiyi şey oğlunun hələ də həyatda olmasıdır. Bu cür hadisələr İnguşetiyanın gündəlik həyatını xarakterizə edir. Amma bu region Şimali Qafqazın digər regionlarından fərqlənir. Son 3 ildə Kreml Yunusbek Yevkurovu prezident təyin edəndən sonra burada zorakılıq azalıb. Yevkurov deyir ki, indi onun işi məmurlara hər şeyin insanlar üçün edildiyini dərk elətdirməkdir. Biz məhz onların sayəsində hakimiyyətdəyik. Xalqsız heç bir bürokrat mövcud deyil. Mən regionda problemləri həll etməyə çalışıram, amma cəmaat da başa düşməlidir ki, biz heç də hər şey edə bilmərik. Yevkurov regionda həqiqətən də populyardır. Terror əleyhinə əməliyyatların genişləndirilməsinə təsir göstərir. Məktəblər tikir, insan hüquqları fəalları və adi insanlarla ünsiyyətdə olur. Yevkurova görə uşaqlarının İslam yaraqlılarına çevrilməsində ən çox valideynlər günahkardılar. Deyir ki, çox vaxt valideynlər övladlarının harda olduğundan, nə iş gördüyündən xəbərdar deyil. Poşova isə Yevkurovun bu fikirləri ilə razılaşmır. Deyir ki, onun oğlu Ruslan öz ailəsini sevən, işli güclü biridir və heç vaxt yaraqlılara qoşulmaz. Memorial İnsan Hüquqları qrupunun rəhbəri Əbubəkir Seçayev deyir ki, çoxları Ruslan Poşov kimi yoxa çıxır, çünki bir kəs haqda onun döyüşçü olmasına cüzi şübhənin olması kifayətdir ki, o həbs olunsun və ya başına həbsdən də daha pis hadisə gəlsin. Tənqidçilər hesab edirlər ki, hökm sürən qərarsızlıq Kreml qaydalarından qaynaqlanır. Çünki onlar təhlükəsizlik qüvvələrinə istədikləri hər bir addımı atmaq səlahiyyəti söhbəti verib. Çoxları deyir ki, heç də təəccüblü deyil ki, cavanlar özlərini müdafiə etmək üçün əllərinə silah alırlar və qisas almağa başlayırlar. Küçələrdə atmosfer gərgin olaraq qalır. İllərlə İslamçı döyüşçülərin mütəmadi atışmaları və törətdikləri partlayışlar Nazranı elə bir şəhərə çevirib ki, burada hava qaralandan sonra qapısı açıq olan tək tük restoran tapmaq mümkündür. Spirtli içki təklif edən restoranlar isə heç gözə dəymir. Hətta insanlar səbəbsiz yerə onlara qarşı baskılarının olduğunu deyirlər. Adının çəkilməsini istəməyən bir qadının dediyinə görə, bu günlərdə yüzə yaxın formada silahlanmış və üzü maskalı kişi onun evinə baskın edib. Onlar heç nə izah etmirdilər, ancaq hədə qorxu gəlib bizi təhqir edirdilər. Deyirdilər ki, biz evimizdə cinayətkar gizlədirik. Əlbəttə ki, biz qorxurduq. Ekspertlərə görə bu İnquşetiyada əsas problemin yalnız bir üzüdür, digəri isə korrupsiyadır. Prezident Yevkurovun səylərinə baxmayaraq, yerli əhalinin dediyinə görə korrupsiya iqtisadiyyatı iflic edib. İşsizlərin sayı 57%-dir. Bu isə döyüşçülərin işsizləri öz cərgələrinə cəlb etmələrini xeyli asanlaşdırır.
Ülkər Akif qızı.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM-in bu dəfəki qonağı reper Uran olacaq. Axşam saat 11-də Azadlıq FM-i Azadlıq Radiosu Facebook məkanında verilişini qaçırmayın. İndi isə kontekst proqramı günün xəbər başlıqlarını xatırlatmaqla davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində əsas maneə etimadın yoxluğu və qorxunun olmasıdır. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Filip Lefort bugün Bakıda deyib. Avropa Birliyi Azərbaycan və Türkmənistanla Transxəzər kəmərinin hüquqi bazası üzrə danışıqlara başlayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin verdiyi məlumata görə ilk görüş Brüsseldə keçirilib. 2011-ci ildə Azərbaycanda 9,3% inflyasiya olub. APA-nın məlumatına görə Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya regionu üzrə hesabatında belə deyilir. Yeni Liviya rəhbərliyi keçmiş diktator Məmmər Qaddafinin öldürən şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacağını vəd edib. Liviyadakı müvəqqəti Milli Şuranın sədri müavini bunu bugün Benqazidə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif. Kontekst proqramı davam edir. Kommunizmin süqutu ilə əhali artımı arasında nə əlaqə var? Sən demə varmış, ən azından Şərqi Avropada kommunizmin yıxılması ilə müstəqilliyin bərpası əhalinin sayını azaldı. Səbəblərindən Rövşən Qəmbərov danışır.
Bu həftə, oktyabrın 31-də dünya əhalisinin sayının 7 milyard nəfərə çatacağı gözlənilir. Amma Avropanın bir sıra keçmiş sovet ölkələrində əhali sayı ildən ilə azalmaqdadır. 7 milyardıncı insanın doğumu düşündürücüdür, çünki bu həm də o deməkdir ki, son 12 ildə dünya əhalisi nə az nə çox 1 milyard nəfər artıb. Amma bir sıra regionlarda əhali sürətlə artsa da, məsələn, Ukrayna haqqında bunu demək olmaz. Halina Marçinka Kiyev doğum evlərinin birində çalışır. O deyir ki, axır 20-25 ildə əhali sayında kəskin eniş baş verib. 1986-cı ildə Çernobıl AES-də qəza baş verəndən sonra doğumun sayı kəskin düşdü. Qəzadan sonraki 3-4 il ərzində insanlar uşaq dünyaya gətirmək planlarını təxirə saldılar. İndi Kiyevdə doğum artır, amma kəndlərdə, region mərkəzləri ilə müqayisədə bu göstərici kəskin enir. Ukrayna dünyada əhali sayının azaldığı ölkələrdən biridir, özü də bu ölkələrin hamısını bir cəhət birləşdirir. Onların hamısı Avropanın keçmiş sosialist respublikalarıdır. Bunların bir hissəsi post-sovet ölkələridir. Rusiya, Ukrayna, Belarus, Latviya, Litva. Digərləri isə Avropanın keçmiş sosialist ölkələridir. Bolqarıstan, Macaristan, Rumıniya və Yugoslaviyadan qopma Serbiya, Xorvatiya. Məsələn, Rusiya, Belarus və Ukraynanın əhalisi 1990-cı ildə olanın 94% qədərdir. Yəni, bu ölkələr bir yerdə 12 milyon əhali itiriblər. Yalnız Rusiyada axır illərdə vəziyyət müəyyən qədər yaxşılığa doğru dəyişməkdədir. Əhalinin azalması dayanıb, amma artmır da. Əhali azalmasının əsas səbəblərindən biri ölüm faizinin yüksək olmasıdır. Afrikadan sonra Rusiya, Ukrayna və Belarus ölüm sayının ən yüksək olduğu ölkələrdəndir. Oxford Universitetinin demografiya üzrə professoru David Coleman Rusiya haqqında bunları deyir.
The death rate, which is always terrible under communism.
Ölüm faizi Sovet Rusiyasında onsuz da 1960-cı ildən sonra yüksək idi. 1990-cı illərin əvvəlində isə vəziyyət lap pisləşdi. İndi vəziyyət bir qədər yaxşılığa doğru dəyişib, amma irəliləyiş cüzidir. Özü də burada böyük disbalans var. Kişilər üçün orta ömür müddəti 63, qadınlar üçün isə 75-dir. İnkişaf etmiş ölkələrin heç birində belə disbalans yoxdur. Rusiya, Ukrayna və Belarusda kişilərin ömrünü alkoqoldan çox istifadə olunması da qısaldır. Üstəlik də doğum göstəriciləri çox aşağıdır və əhali sayının stabil qalmasına şərait yaratmır. Məsələn, elmi dillə desək, orta statistik Ukraynalı qadın 1,2, Rusiyalı qadın isə 1,5 uşaq dünyaya gətirir. Əhali sayının stabil qalması üçün isə bu göstərici 2,1 uşaq olmalıdır. Avropanın keçmiş sosialist respublikalarında əhali sayının azalmasını, iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi eləcə də indi qadınların daha yaxşı karyera qurmaq imkanları ilə bağlayanlar da var. Sovet dövründəki kimi analar üçün güclü dövlət təminatı olmadığından bir sıra qadınlar uşaq dünyaya gətirməyi karyera qurandan sonraya, yəni 25-35 yaş arasına can ertəliyirlər. Həmin yaşda isə qadınlar adətən çox uşaq istəmirlər. Doğum sayına mənfi təsir edən faktorlardan biri də miqrasiyadır. Esterin dağılması və bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması böyük sayda insanların iş axtarışı üçün başqa ölkələrə üst tutması ilə nəticələnib. Məsələn, Gürcüstan, Moldova, Ermənistanda bu faktor əhali sayına mənfi təsir eləyir. Miqrasiya eləyən ailələr ölkəni tərk etməyən ailələrlə müqayisədə daha az uşaq dünyaya gətirirlər. BMT-nin əhali fondunun Ermənistandakı nümayəndəsi Qarik Ayrapetyan deyir ki, keçid dövrü çox problemli oldu. 1990-cı ilə müqayisədə Ermənistanda doğum göstəriciləri 2 dəfə azalıb. İqtisadi vəziyyətin pisləşməsi nəticəsində bir çox ailələr artıq əvvəlki yaşam standartlarını qoruyub saxlaya bilmirlər.
Rövşən Qəmbərov. SSR-nin dağılmasından sonra Şərqi Avropada əhali azalsa da Azərbaycanda tərsi baş verir, xüsusən də Bakıda. Niyəsini Səadət Akif qızı deyəcək.
İki ildir Cəlləbat rayonundan Bakıya köçən Gülnarə Əsədova paytaxtın biznes mərkəzlərinin birində xadimə işləyir. Deyir, illər əvvəl əri Bakıya iş dalınca gəlib. Bir tikinində çalışmağa başlayıb, sonra isə ailəsini də gətirməyə məcbur olub.
İşləməndə vaxt çətin idi də, biraz. Gönül yoldaşım işləyir, tikindir, pul, cah verir, ya tez verir, ya gec verir. Məsələn, belə də dolanışı çətindir. Ona görə yoldaşıma icazə aldım, mən də işlədim ki, ona köməliyim.
Belə əkin biçiniz yoxdur
mu? Yox, xeyr. Demək var ki, xeyr.
Niyə? Topaq sahəsi yoxdur mu?
Topaq sahə var idi. Pulla alınmışdı. Biz də əkdik. Yana, ziyana getdi. Tez-tez xəbərim mənim üçün.
Gülnarə gil kirayda yaşayır, təxminən 120 manat kirə pulu ödəyirlər. İki uşağı var.
Onlar bağçaya gedirlər. Elə bilir, qızım haradasa sentyabr ayından məktəbə gedir, birincisində, oğlum da hələ bağçadadır.
Rəsmi statistikada isə daxili miqrasiyanı görmək mümkün deyil. Bəzi mütəxəssislər hesab eləyirlər ki, ölkənin kənd və rayonlarından Azərbaycanın iri şəhərlərinə, xüsusilə də Bakıya güclü axın var. Amma paytaxta gələnlər müvəqqəti yaşadıkları yerdə qeydiyyata düşmürlər. Bu isə real statistikanı görməyə imkan vermir. Məsələn, Dövlət Statistika Komitəsinin 2011-ci ilin yanvar ayına olan məlumatına görə Azərbaycanda hər kvadrat metr düşən əhali sayı 100-dən çoxdur. Bakıda hər kvadrat kilometrə 982 nəfər düşür. Ölkədə əhalinin sayı son məlumata görə 9 milyon 100 min nəfərdən çoxdur. Paytaxt əhalisinin sayı isə 2 milyondan artıq göstərilib. Keçmiş millət vəkili iqtisadçı Nazim Məmmədov bu statistikanı real saymır. Onun sözlərinə görə parlament seçkisi zamanı öz dairəsindən Gedəbəy Tovuz rayonu üzrə apardığı kiçik tədqiqat zamanı məlum olub ki, bəzi kəndlərdə qeydiyyatda olan şəxslərin əksəriyyəti uzun illərdir burada yaşamır.
Bunların əksəriyyəti Bakının ətrafında bu belə demək olsa Azərbaycan bunu cənab prezident də qeyd etdi ki, Bakı ətrafında təqribən 450.000-500.000 ev var. Bu burada yaşayan insanların orta statistik Azərbaycan əhalisini biz 4 nəfərdən ibarət götürsək təxminən 2 milyona yaxın əhalidir. Və bölgədən bölgə əhalisinin təqribən belə hesablasaq 50% Bakının ətrafında.
Nazim Məmmədov daxili miqrasiyanın Bakıda sıxlıq yaratdığı qənaətindədir. Onun sözlərinə görə paytaxtın tutumu imkanları bu qədər sakinə hesablanmayıb, ona görə də sosial gərginlik hiss olunur. Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun Demografiya və İş Qüvvəsinin Təkrar İstehsalı Problemləri Şöbəsinin elmi əməkdaşı elmlər namizədi Adilə Gözəlova da deyir ki, daxili miqrasiyaya əsas təkən verən səbəb əməklə bağlı olur. Onun fikrincə, əvvəlki illərlə müqayisədə ölkədən gedənlərin sayı azalıb. Məsələn, rəsmi statistikaya görə 1990-cı ildə 137 min nəfər ölkədən daimi yaşamaq üçün başqa yerə gedibdirsə, son illərin rəqəmlərinə görə gedənlərin sayı 2 mindən aşağıdır. Bu statistikaya diqqət çəkən Adilə Gözəlova isə bilir ki, ötən əsrin 90-cı illərində kimlər bacarıbsa vətəni tərk edib. Adilə Gözəlova deyir, düzdür, indi hökumət regionların iqtisadiyyatına fikir verir, iş yerləri açılır, amma onun fikrincə sənaye müəssisələri yaratmaq lazımdır.
Bizdə proqram, regional proqramlar keçirilir, qəbul olunurca. Bütün hər bir regionda neyisə kişidir, eləyir. Ancaq əgər axın varsa, deməli bu kifayət deyil. Bundan əlavə olan göstəricidir ki, bu göstərici vəziyyət hələ o qədər yaxşı deyil. Bu axın diyanandan sonra və yaxud bəzi şəhər yerindən balaca axın olsa kənd yerlərini, rayon yerlərini. Və onda mən deyəcəyim ki, hə, artıq bizdə müsbət değişikliklər vardır.
Yeri gəlmişkən, rəsmi açıqlamaya görə hökumət 2004-cü ildən bu yana regionların inkişafı üçün 15,5 milyard dollar vəsait xərcləyib.
Səadət Akifqızı və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Kontekstdə eşitdikləriniz və daha artıqını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından əldə edə bilərsiniz. Belə, bugünkü kontekstə belə çizməkdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.